Hei, laita vielä kievarin suoran linkin, niin...
Mä laitan sulle teleporttikutsu, kun mä saan ton käyntiin ja näen sut online.
Joo, tai heitä tohon toi Skypein chattiin, okay, mä okay. Pääsen suoraan siihen.
Joo, laittaa.
Klikkaa sen.
Kuuntelijamme huomaavat siis, että nyt kello on 3:50 lauantai-aamuna, kun tätä äänitetään, ja kievarin emäntä tunnollisena hankkiutuu paikan päälle, kun on kerran luvannut siellä olla.
Okei, mä nyt laitan tän mikrofonin täällä sekä Second Lifeiin, että... Hello! No niin, kuuluuko täällä? Kuuleeko Dystopia Writer? Sillä on kuitenkin... Siis Dystopiahan on Tero Heiska.
Näkyykö sillä äänipallukka pään päällä?
Joo, näkyy kyllä.
Kohta
se kuulee näköjään.
Haa.
Hienoa.
Niin me ei tietenkään saada häntä nyt sitten langoille, paitsi korkeintaan...
Se tulee Skype-juttuun mukaan myöskin.
Jos me otettaisiin se Skypeen, niin. Kysy siltä.
Tulepas tänne kuitenkin tänne kievariin.
Mennäpäs tulla kievariin. Pistätkö sinä siihen chattiin tolle Miikalle linkin?
Ootas hetkinen.
Skypen chattiin.
Joo.
Mitä sanoa, kun eilen puhuttiin tästä, että naiset ja teknologia, miehet ja teknologia. Kyllä mun täytyy niin kuin ihan rehellisesti tunnustaa tässä näin, että te olette niin kuin tämän Second Lifein ja tämän tyyppisten asioiden kanssa kyllä paljon niin kuin pidemmällä kuin minä, että musta tuntuu, että tämä kulttuuri ei ole niin sukupuolittain jakautunut lainkaan, mitä yleensä on ymmärtää.
Siis me on varmaankin enemmän ja kylläkin enemmän Second Lifeissa aktiivisia toimijoita naisia tavattu. Onko me montaa miestä jo jututettu?
No ei kauhean monta. Mä laitan nyt ton Surlin tohon. Siis onhan näitä joitakin aktiivisia tyyppejä, mutta tosiaankin ne keiden tekee, on kyllä naisia. Okei, okay, Tero sanoi, että ei sen välttämättä halua tulla tähän keskusteluun mukaan, mutta
Alright.
Ja, mutta tulepas nyt, tulkaa kaikki kievaneen, kun se ei muuten kuulostaa Terosta tyhmältä, että mä puhun täällä yksinään.
Nyt rupes kaikumaan, eli nyt mun pitää varmaan jotakin.
Mulla lukee, että teleporting now, eli ilmeisesti niin kuin ainakin se, kun Life on käynnistymässä, jos ääni pätkii, niin se varmaan voi johtua siitä.
Joo, all right.
Sun naapuri on jo laittanut jotain kamalia no entry.
On, mä oon huomannut. Nyt sä oot Tuijan paikalla, hienoa. Naapuri on laittanut no entry-laineen, mikä on musta todella penseitä.
Onpa. Mä oon itse penseä tuolla mun merenranta paikassa, niin mulla on kanssa, mutta mä oon miettinyt, että pitäisikö mun ottaa ne pois. Kun se Tero Heiskanen kysyy, että voiko hän kuunnella, niin tarkoittaako se sitä, että hänet otetaan tuohon Skypeen konferenssipuheluun mukaan, vai että kuuluuko nämä nyt... kerro hei, kuuluuko nämä sulle nyt, kun mä puhun, niin siellä Second Lifeissa? Hän on ihan nyt hahmottanut, että...
Kuuluu. Okay, se on hyvä kyllä.
Mä siellä kunnossa. Loistavaa. Onko Media Miika jo paikalla?
Täältä varmaan kuuluu, täällä lukee Initializing World, eli toi, okay. Katsotaan kuinka käy.
Okei, käynnistyy vasta.
All right. Nyt se tuli. Blip.
No niin.
Hienoa. Media Miikalla on vielä, nyt tuli avatarikin paikalle. Sitten sen pitäisi vielä käynnistää toi ääniominaisuus Second Lifeissa, se ei taida olla päällä vielä.
Joten Second Life käynnistyy täällä parhaillaan, että mulla on tällainen 1.5 GHz kone täällä.
Sä oot täällä jo, aikaa. Me nähdään sut jo täällä. Tuon ääniindikaattorikin sulla, eli periaatteessa kunhan lukas niin kuulla meidät kyllä nyt jo se täällä maailmassakin. Tai sä kuulet sen kyllä tietysti parhaiten Skypen kautta, eli jos vaan laitat sen mikrofonijutun päälle,
Joo, tämä ei anna sitä valikkoa vielä, että mun täytyy, että mulla on sen verran hitaampi okay. Masina täällä, että...
No ei mullakaan mitään 1.5 GHz konetta taida olla.
Mutta Tietokoneen-lehden blogissa on monet nörtit avautunut siitä, että niillä on vaikka kuinka hienoja koneita ja niille ei Second Life toimi. Tämä on varmaan joku semmoinen, että tämä on niinku spessu koodattu, että tämä toimii naisten koneissa, mutta ei miesten.
Olisiko tässä peräti toi, jos kehittelee jotain tällaisia paranoidisia teorioita, että se äänen väristä jostain ottaa sen, että mitä sukupuolta henkilö on, ja tuottaa tietyn ympäristön.
Niin. Siis tässä voi olla, että jos on tosi rankka pelikone ja sitten siinä on jo todella spesiaali uusi laitteisto alla, eli niin kuin ihan uusimmat näyttökortit ja laitteet, niin voi olla, että jos ei ne nyt ihan kaikki vielä toimikaan. Mitäs Tero, kerro, mitä sulle kuuluu? Nyt näyttäisi Medianiikan olevan hereillä.
Nyt mä näin ainakin, nyt mä näin itse toimi olevani siellä, mutta mistä semmoisen ääni on minä semmoinen päälle? Nyt mun pitää
siellä oikealla alhaalla on kyllä, semmoinen juttu, missä
mulla kuuluu ääni, kun mä oon laittanut aika pienellä nyt sen takia, että, että ne ei häiritse sitä kaiumousta. Eli.
Siellä ruudun oikeassa alareunassa on semmoinen nappi, missä lukee Talk. Ja sen napin vasemmassa osassa on semmoinen pieni lukon kuva. Ja sitten jos sä klikkaat sitä lukon kuvaa, niin sen pitäisi niinku avata sun mikki. Siis sun mikki on mutella nyt niinku tällä hetkellä. Mutta jos sä klikkaat siitä niin siihen... No niin, nyt näyttää. Hyvä, nyt. Puhupas jotain.
Joo, nyt täällä näkyy, että tää on vähän hitaalla tää kone täältä. Kuuluukohan sinne Second Lightiin tää mun ääneni?
Kuulet sä, Tero?
Nyt Meli ja Miikaa. Just sanoi, jeps, hauskaa.
No niin, me ollaan kaikki täällä.
Tervehdys, nyt on Pilma Raitter.
Tämä on interaktiivinen ohjelma. Hän on yksi meidän kuuntelijoista ja rakentavimman palautteen antajista.
Kyllä.
Nyt kun me ollaan tässä puhuttu lapsista ja lasten mediakokemuksista niin, ja näkemyksistä, niin mulla on täällä toi... Nyt 6-vuotias poikani sylissä, niin haluatko sä sanoa Johani jotakin, kun nyt tuossa näkyy tuommoinen Second Life, tuommoinen paikka, niin vähän niin kuin peli, minne voi mennä sisälle, ja tuossa isioleikissä toi tuommoinen ukkeli tuossa, niin miltä se toi näyttää?
Juhu!
Ups.
Eli,
pitäisikö vaikka viiluttaa?
Toinen kätistä, joka puhuu, niin on tuossa, ja minne se toi, niin siinä kyllä joo, ja missä se toi, niin tuli ja mahtaa olla.
Ootas nyt, mä tulen.
Mä oon yhden ihmisen kuullut tai lukenut, siis semmonen joku tyyppi, joka enempikin Second Lifeissa toimii, niin kertonut sitä, että sen tytär niin osaa kyllä sanoa, että toi tuossa on äiti.
Joo.
Et mä en nyt kyllä muista, minkä ikäinen henkilö lapsi nyt oli kyseessä, mutta että sillä se niin kuin osasi sen hahmottaa sen, että äiti on nyt tuossa koneella, mutta äiti on myöskin tuolla. Ja tuossa äiti nyt menee.
Joo.
Eli ehkä niin kuin tärkeää, että meidän identiteetti siinä semmoisena, että se on sidottu aikaa ja paikkaa tähän yhteen keholliseen olemukseen, niin se ehkä kehittyykin vielä, sekin kehittyy ihmisessä vasta joka myöhemmin niin kuin tässä kehityksen aikana. Että lapsen mielessä voisi olla hyvinkin luonnollista se, että meillä voi olla monta identiteettiä, että läsnäolo voi venyä suuntaan jos toiseenkin.
Ja tähän on itse asiassa, toi oli hyvin mielenkiintoinen, mitä sanoit tuossa. Niin me ollaan käytetty joskus tätä virtuaalitilasta, niin me ollaan käytetty, koska me tutkittiin sitä ekaksi lasten kanssa silloin joskus 2002 eka kertoja. Vähän samantyyppistä ympäristöä kuin Second Life, niin me verrattiin sitä käyttöhalukkuutta ja sitten sitä tapaa, millä tavalla ihmisiä representoidaan ja miksi se periaatteessa tämän tyyppiset ilmiöt on lapsille kohtuullisen luonnollisia, niin me verrattiin sitä nukkepotiin ja eli eräällä tavalla tämän metaforana voisi käyttää tällaista digitaalista nukkepotia. Eli lapsillahan on taipumus sillä tavalla representoida sitä ympäristöä, ja just kun leikki- ja simulaatiota ajattelun työvälineen artikkelissa kuvasin, että tietyllä tavalla lapset käyttää tällaisia konkreettisia representaatioita, eräällä tavalla ajattelee esineillä tai tällaisilla konkreettisilla symbolirepresentaatioilla, niin tämä on eräällä tavalla niin kuin digitaalinen muoto tämän tyyppisestä. Ja voin sanoa sieltä, kun mekin ollaan nyt täällä Second Lifeissa, että ei tämä nukkekotiaika näytä menevän tytöiltä ja pojilta niin isonakaan ohi. Ja olisiko tässä semmoinen hypoteettinen yhteys vedettävissä, että kun tytöt on tykännyt pienenä leikkiä koneilla enemmän, niin he tykkää leikkiä sitten isonakin näillä digitaalisilla nukkekoneilla.
Niin. No, mä en koskaan leikkinyt oikeastaan nukkekoneilla tai nukeilla, mutta mä oon kyllä niin kuin ollut aina ruuvimeisselin kanssa avaamassa ja purkamassa magnetofoneja sun ja videoita. Eli niin kuin se ehkä se näkyy siinä, että mä tykkään pääasiassa rakennella täällä kaikenlaisia härpäkkeitä. Ja sitten taas toisaalta ehkä kundit ei niinkään leikki nukkikoneilla, mutta leikki autoilla ja sitten myöhemmin vähän myöhemmässä vaiheessa sitten rupeavat tunnettamaan autojansa oikeassa elämässä, niin sitten voi samalla sitten niin kuin tunnettaa jotain muitakin teknologisia laitteita. Mihin se Miika meni? Ja se meni uimaan.
Se meni nyt uimaan. Mä tykkäsin kyllä nukkekodilla leikkiä pienenä, että mä myönnetään, hep, nostetaan kättä.
Mutta siis niin kuin World of Warcraftiahan niin kuin tuossa joku vuosi sitten, siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä niin mainstream, niin ne, ketkä jossain määrin halusivat dissata näitä kavereita, jotka elää World of Warcraftissa, niin kutsuivat niitä paperinukkepeleiksi. Eli ideana on se, että kehittää sitä, se oma hahmon kehittäminen on paperinukella leikkimistä, pistää sille parempia vaatteita tällain. Ja siis, eli en tiedä siitä, mutta mun mielestä tuntuu kauhean hauskalta niin tämä tämän World of Warcraft kuitenkin ehkä siinä vaiheessa vielä ensisijaisesti yhdistyi tämmöisen niin kuin kundien touhuun siinä vaiheessa, kun se oli vielä niin kuin, ei ollut vielä mainstreamia. Ja sitten siinä kohtaa sitä kutsuttiin jo paperinukkepelaamiseksi, niin ehkä sitä on aika hauskaa. Paperinukkethan yleensä ei ole lasten, niin kuin miesten ja poikien. Aivan. Stereotyyppisin mahdollisin leikkimisväline.
Miika, jos sulla on vaikeuksia tähdätä sieltä vedestä pois tai pelastautua, niin tähtää johonkin istumapintaan.
Joo, mulla toi sen verran hitaammalla mun kone tässä kun toi, tässä on näistä kypä ja muuta, että toi, että saa nyt tämä toi, kun mä painelen näitä nappeja, niin se menee vähän minne sattuu, kun ennen kuin mä kerkeen painaa toi tää nappia, niin se lähteekin jo jonnekin ihan muualle.
Ai siellä sä lennät. Tässä tulee nyt hyvin, hyvin havainnollistettua se, mitä sä tuossa arvioit, kun me kyseltiin, että mitkä ominaisuudet näissä virtuaalisissa oppimisympäristöissä tekisi niistä niin kuin helposti lähestyttäviä kaikille, niin selvästikin tämä Second Lifein käyttöliittymä kuormittaa aika paljon. Nyt meillä hiukan tämä keskustelu nyt niin kuin aiheesta niin sanotusti lipsuu tähän navigoimiseen.
Nyt mä pääsin istumaan, eli.
No niin.
Istuminen on hyödyllinen taito. Joo. Istumalla aina pääsee pälkähästä.
Hei, nyt kun me ollaan Second Lifeissa sisällä, ja sä viittasit siihen tuossa aikaisemmin, että kievarista jo näkee niin kuin tälleen fukolaisittain, että tämä tila niin kuin sallii tällaiset sosiaaliset struktuurit, niin tähän on kai aika avoin, että täällä voi tehdä mitä vaan. Täällä on terassia ja puitteita ja täällä voi seurustella keskenään. Mites sitten yliopisto rakentaa sellaisia niin kuin luetosaleja, jossa on vaan niin kuin sit nappeja kauheasti rinnakkain, niin eikö ne ole jotenkin tukahduttavan tylsiä? Eikö ne ole, niin kuin, tuntuisi viittaavan siihen, että ei täällä mitään interaktiivisuutta tarvita, että pistäkää avatarit tuohon riviin istumaan, niin kyllä proffa tulee ja puhuu.
Itse asiassa tässä kohtaa niin mä sanoisin sillä tavalla, että mä heittäisin pallon pitkälti ensinnäkin teille, niin kuin siinä kun te olette, erityisesti Joe, sä niin olet rakentanut tätä, niin mä kuulisin mieluummin niin vielä sieltä, että mitä sä ajattelet tavallaan tästä ympäristöstä ja mitä mahdollisuus sun mielestä tämä Second Life antaa. Mutta mä sanoisin tuohon, että yksi sellainen perusteesi, mitä me ollaan havaittu tuossa mun kollegan niin Tom Bateson kanssa Iso-Britanniasta, että sitten Jissi Thorstenssonin kanssa Islannista, kun me ollaan näitä meidän tutkimuksia tehty, on se, että periaatteessa nämä virtuaalitiloissa tapahtuvan toiminnan ja sitten tämä luonnollisessa tilassa tapahtuvan toiminnan sillä tavalla sosiaaliset periaatteet, niin ne on osin erilaisia. Eli voisi sanoa sillä tavalla, että virtuaalitilassa tapahtuvan toiminnan osalta, niin me ei voida suoraan, tämän perusteeksi on se, että me ei voida luoda suoraan tavallaan yhtä niin jotain tiettyä tilaa, mikä toimii ja luonnollisessa ympäristössä ja viedä se virtuaaliympäristöä ja odottaa, että ihmiset toimisi sillä tavalla. Ja tämä on se perusteesi, minkä takia meidän näkökulmasta me tarvitaan juuri tällaista empiiristä tutkimusta näistä tiloista. Eli tavallaan voisi sanoa, että minkälainen virtuaaliarkkitehtuuri tuottaa ne sosiaalisille struktuureille otolliset tarjokkeet tai affordanssit. Tämä on se, mitä me ollaan viimeksi siitä nyt kirjoitettu. Eli tavallaan voisi sanoa, että koska tämä inhimillinen kanssakäyminen ja tämä eri asioiden välittyminen on erilaista täällä virtuaalitilassa, niin se vaikuttaa myös se ihmistoimintaan sillä tavalla, että silloin osin eroavat periaatteet siitä, mitä täällä luonnollisessa ympäristössä tai jopa tällaisessa telemaattisessa läsnäolossa, joka tuotetaan eräällä tavalla tänään maagisena ikkunana kameran kautta, mitä televisio nyt yksisuuntaisena edustaa, videoneuvottelut ja tällainen muu multimediamiestintä kaksisuuntaisena sitten eri muodoissa, mutta mä heittäisin Joe sulle pallon, koska musta tuntuu, että sä oot ihan oikeasti tämän asiantuntija ja mä haluaisin siirtyä nyt kuunteluoppilaaksi.
Asiantuntija virtuaaliympäristöjen rakentamisessa vai tässä sosiaalipsykologisessa aspektissa ja miten nämä asiat vaikuttaa? Nyt mulla on tämmönen hyvin...
Tämän sisääntulonäkökulmaan, että mistä tulet sisään tai mistä erilaisista näkökulmista tulet sisään.
Yksi pointti tai esimerkkitilanne, minkä voisi kertoa, on se, että tällä viikolla Nature-lehti järjesti ensimmäisen virallisen tällaisen tieteellisen seminaarin täällä Second Lifeissa. Tuon on noita puheita ollut aikaisemmin, mutta tämä oli ihan virallisesti tuon Nature-lehden järjestämä puhuja oli Nature-lehdessä asioita julkaissut ja siinä tätä oli mainostettu Nature-lehdessä ja Naturen web-sivulla kovasti. Ja tämä oli nyt tässä torstaina. Ja nyt mitä mä olen lukenut ensimmäisiä kommentteja siitä, niin on ollut tavallaan tosi kahtia jakautuneita. Osa on sanonut, että tämä oli tosi hienoa, oli semmoinen, että oikeastaan ei pystynyt keskittymään siihen asiaan, koska oli niin paljon kaikkia näitä ihmisiä tässä ja oli niin hienoa olla ihmisten kanssa samassa paikkaa. Ja toisaalta jotkut sanoivat, että oli tosi tylsää, koska ei ollut tullut presence-fiilistä ollenkaan. Ja mä luulen itse asiassa, että tässä on tämä presence välittymiseen jo edelleenkin kiertää.
Voiko kaikki muutettaa niiden media-äänet, ettei vaan tule Second Lifein kautta? Eli Miikka, voiko säkin laittaa siitä sun ruudun oikeasta alakulmasta masterit kiinni?
Mä laitan kaikki pois eli niin mulla oli se ennen pienellä, niin mä olin kokonaan pois, ettei täältä kautta ainakaan kiertäisi.
Mulla on kanssa Second Life
vaan tämä DSP tai sen kautta.
DT, vieläkö kiertää?
Edelleenkin, mä en kuule nyt mitään. Dystopia.
Okei, jatketaan.
No niin. Niin siis mä luulen, että tämä presensen välittyminen luentotilanteessa tai tällä yleensä tämmöisessä ryhmätilanteessa, niin siihen todellakin saattaa vaikuttaa hyvin paljon se ympäristö. Ne oli tehneet sinne todella kivan tämmöisen tilan, missä se luento pidettiin, eräänlainen niin ulkoilmakahvila, vähän samanlainen kuin tämä kievari, ei kuitenkaan ihan. Mutta periaatteessa kuitenkin siellä oli se, että siellä oli tuoleja, joihin avattari pistiin istumaan, ja niissä jokaisessa tuolessa on se yksi asento, missä sä istut. Eli ne ei kauheasti siinä liiku, ja luultavasti myöskin osittain tässä oli ongelma oli se, että suuri osa yleisöä oli hyvin aloittelijoita. Eli niiden avatarit oli sellaisia, sanotaan nätisti, että mediamiikan näköisiä. Anteeksi nyt vain. Tämä on dystopialla sentään on erilainen paito jo. Että tämäkin jollakin tapaa ehkä vähän vähensi sitä niin kuin niiden hahmojen todellisuutta tai henkilöiden todellisuutta. Eli mä olisin vedota siihen, että ei ainoastaan se paikka, vaan myöskin avatarien ulkonäkö vaikuttaa siihen, millaiseksi se tilanne muodostuu. Eli niin kuin tästä aikaisemmin puhuttiin, että jos meillä olisi se sali, missä on pelkästään vaikkapa prätkäjengiläisen näköisiä tyyppejä, niin siinä, sillä tilassa se kokemus muodostuu varmasti erilaiseksi kuin se, että jos meillä on sievästi pukeutuneita, anteeksi, kukkahattu tätejä.
Mä voisin lyhyen kommentin heittää, että toi kuulostaa mielenkiintoiselta siinä mielessä, että aikanaan näissä vaan puhuttu tästä leikistä ja oppimisesta. Tietyllä tavalla tähän leikkisyyteenhän liittyy, me puhutaan sellaista kuin playful learning, eli leikkisä oppiminen tai leikillinen oppiminen on se leikillinen oppiminen, mitä me käytetään suomen kielessä eniten. Niin siinä on just se, että tavallaan et voi vähän niin kuin irrotella ja eräällä tavalla, niin kuin aikanaan leikin tutkijat totesi, että leikissä lapsi tuntee päänsä pidemmäksi muita, vaikka vielä ei osaisikaan jotain tiettyä juttua tai on lähestymässä jotain todella haasteellista juttua, olisi sitten jotain taitoa, vaikka pyörällä ajoa tai jotain tieteellisen jutun tekemistä aikuisiässä, niin tietyllä tavalla, että se voi voimaannuttaa eräällä tavalla, tuoda sen tunteen, että jaksaa, uskaltaa ja menee eteenpäin. Että olisiko tuolla mitään relaatiota siihen, että myös se havitus voisi olla vähän sellainen niin kuin leikillinen ja tavallaan, että sitä kautta voisi tuodakaan sellaista emotionaalista, sosioemotionaalista ilmapiiriä, että täällä uskaltaa vähän revitellä positiivisessa
mielessä. Varmasti. Ja sitten taas jos tekee sellaisen, jos hahmo on sellainen, mistä selkeästi näkee, että siinä on voimakkaasti peili aurinkolasit silmillä ja mitään en paljasta mun oikeasta identiteetistä, niin enkä niinku edes enkä halua edes yrittää olla tässä varsinaisesti mukana, niin sehän totta kai tekee koko ilmapiiristä välittömästi semmoisen voi sanoa, no jos olisi oikeassa elämässä paikassa, missä ainoastaan on täsmälleen samanlaisia mustiin pukuihin pukeutuneita ihmisiä, jollain, niin kuin jos tulee heti semmoinen olo, että nämä on jonkun korporaation edustajia, ne ei oikeastaan ole oikeita ihmisiä. Tai ainakaan ne ei ole oikeina itsenä paikalla, vaan edustamassa jotain muuta. Niin kyllähän siitä tulee erilainen tunnelma. Se sitten, miksi minkä mä oon huomannut muuten vielä ihan tästä ympäristöjen tekemistä, niin nyt on ruvettu havaitsemaan sitä, että ihmiset on todella tarkkoja siinä, tai havaitsemaan ympäristöstä semmoisia pieniä nyansseja, joista niin kuin, joita ehkä ei alun perin tule ajatelleeksi. Eli siis, jos sä rakennat jonkun tilan, olkoon se vaikka nyt esimerkiksi luentosali, niin sen voi rakentaa hyvinkin pienellä vaivalla ja laittaa siihen kuutioita, ja niiden kuutioilla on jotain värejä. Ja se saattaa hyvinkin, se jos otat siitä valokuvan, mitä sen screenshotin, niin se näyttää varsin pätevältä paikalta. Mutta sitten taas, jos ihmiset on siellä jossain tilanteessa ja ne huomaa ihan alitajuisesti sen, että tosiaankin seinissä on ainoastaan väri, eli siis hue, että siinä ei ole minkäänlaista tekstuuria, eikä, ja sitten jos ne niin kun asioiden esineiden saumat ei ole ihan täsmälleen kohdallaan, jos esimerkiksi kaikki kivet, mitä sä näet, on täydellisen pyöreitä, niin siitä tulee sellainen jonkinlainen etännyt, irtaantunut olo, että sä et oikeastaan ole täällä, koska tämä ei näytä todelliselta. Mikä on siinä mielessä hassua, että nämä ihmiset ei, jos siihen kysytään, niin sä et oikeastaan pysty edes sanomaan, mikä tässä paikassa on pielessä. Eli tämäkin kertoo mun mielestä siitä, miten ihmiset ehkä haluaa pystyä kuvittelemaan, että ne on jossain. Koska toi, että jos Sano.
Jos on tähän niitä kommentti, me ollaan viimeksi puhuttu just tavallaan tässä, niin meillä on tuonne Cambridge Scholar Pressin kirjaan tulossa just yksi artikkeli niin kuin tämän tyyppisestä teemasta. Ja teille tai Tuija sulle lähetin niitä joitain juttuja, niin me ollaan jossain suuremmissa papereissa puhuttu just tästä emotioiden osuudesta just näissä kokemuksissa. Ja me ollaan puhuttu tästä tällaista virtuaalitilan estetiikasta ja arkkitehtuurista. Ja mä sanoisin niin kuin sisä näkökulmasta, että mitä on todettu, että se on toi yksi teesi, mikä tähän liittyy, on Normanin ajatus, että attractive things work better, eli niin sellaista esineet, jotka luo mielihyvää, minkä takia ihmiset ostaa esimerkiksi hyvää muotoilua, niin netoni saa ihmisen hyvälle tuulelle, jolloin meidän myös tällaiset niin kognitiivis-emotionaaliset rakenteet vetää parhaita suorituksiaan. Silloin kun ihmisellä tuntuu turvalliselta, sitten hyvältä ja siinä paikassa on kiva olla, se herättää positiivisia emotioita, niin silloin ihmiseltä oikeastaan, mikä on meidän paperissa tämä teema, että ihmiset lähtee tänne situational anxiety, situational frustration pois, joka tietyllä tavalla kuluttaa meidän kognitiivisia ja luovia voimavaroja. Ja silloin kun nämä asiat on kunnossa, niin ihminen pystyy myös kognitiivisesti ja muuten vetämään parhaita suorituksia ja silloin mun tulee mieleen, että voisiko näissä tiloissa olla kyse tämän tyyppisistä asioista, mitä noihin viimeisiin artikkeleihin ollaan yritetty luoda.
Joo, toi kuulostaa kyllä varsin, varsin uskottavalta.
Mulla on yksi sellainen näkökulma tähän oppimiseen ja opiskeluun ja näihin virtuaaliympäristöihin, mikä on ollut meidän aikaisemmissa nettilinkeissä, mutta mitä ei olla vielä otettu esille missään keskustelussa, on ollut sellainen niin kuin simulaatioharjoittelutapaus. Nyt en suin suurimminkaan löydä sitä linkkiä tähän hätään, enkä muista kuka oli toimija, mutta kyse oli tällaista pelastustyöntekijöiden katastrofiharjoittelusta, palomiehistä ja muista, ja sellaisesta oppimistavasta, että aikaisemminkin on ollut kiertäviä kouluttajia, jotka on pakannut sellaisia jumalattomia pahvisia dioraamoja, sellaisia niin kuin, käsitehtyjä kulisseja, niin kuin, jotka on markkeerannut jotakin tapahtumaympäristöä, jossa pitäisi treenata. Ja sitten ne on kokeillut nyt myös Second Lifeissa, ja sitten kun ne palomies avatareissaan kulkee siellä ja muut ihmiset, niin ne on todennutkin, että täällä, missä itse kuljetaan tämmöisessä niin kuin first person shooter suurin piirtein niin kuin perspektiivissä, niin se onkin realistisempaa, koska silloin se on aidompi se kokemus siitä tilanteesta ja se katastrofin sekavuus, että et sä pystykään näkemään, niin kun, että jos sä istut pöydän ääressä tai seisot pöydän ääressä huoneessa ja se dioraama on siinä, niin sehän on, sulla on niin kun sellainen jumalainen näkökulma, että sä näet kaiken, mikä ei todellakaan oikeassa katastrofitilanteessa ole se tilanne, vaan sä oot hyvin hatarien vihjeiden varassa. Niin tiedät sä, Miika, jotain vastaavia kokemuksia, että tällainen simuloiminen tällaisessa virtuaaliympäristössä, että sitä olisi kokeiltu tai tutkittu?
Toi on mielenkiintoinen juttu. Mä tuohon simulaatio. Mähän tein tätä jatkotutkimusta, niin sillä tavalla mä tutkin siis just simulaatioita ja sitten näitä virtuaaliympäristöjä ajattelun työvälineinä. Ja meillä on erilaisia tutkimuksia. Yksi tutkimus, mikä mun tulee tuosta mieleen, on se, että meillä oli mun kollegani Sanna Vahtivuoren, haluan tuoda myös näitä nimiä sen takia esille, että kunnia kaikille niille, joille se kuuluu niin kuin näissä asioissa. Niin Sanna Vahtivuoren kanssa, niin Sanna tutki tuolla maanpuolustuskorkeakoulussa sosiaalisia simulaatioita johtamiskoulutuksessa, ja sitten mä kirjoittelin Sannan kanssa tiettyyn artikkeliin just näitä emotionaalisia sosiaalisia näkökulmia tähän simulaatio-oppimiseen ja mitä tavallaan tästä näkökulmasta tarkoittaa. Ja me päädyttiin pitkälti samantyyppiseen näkökulmaan tuossa. Ja voisi sanoa, että jos me puhutaan simulaatioista, niin simulaatioitakin on oikeastaan niin kuin kahta eri tyyppiä. Että Gredlerin jako simulaatioille on se, että on tavallaan tämän tyyppinen simulaatio, joka on sitä tavallaan niin kuin participant tyyppisiä, eli jos se ihminen on oikeasti niin kuin toimijana jossain tämmöisessä keinotekoisessa ympäristössä, ja toisen tyyppiset simulaatiot on sitten vähän nimittäin niitä graafisiksi simulaatioiksi, eli ne on tavallaan sellaisia niin kuin eräällä tavalla ulkoisia välineitä, jonka kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, mutta jossa tavallaan eräällä tavalla niin kuin oma identiteetti ei ole sillä tavalla niin kuin mukana siinä. Että voisi sanoa esimerkiksi joku tutkasimulaattori, mitä esimerkiksi Yhdysvaltojen armeija käyttää, tai joku sähkötekniikan simulaatio, mitä mä käytin omassa tutkimuksessa, millä opiskelijat toimii ja mitä opiskelijat kokeilee, niin se on sellainen niin kuin välineellinen simulaatio. Sitten on nämä tällaiset, missä ihminen menee tiettyyn rooliin ja tiettyyn niin toimintaan mukaan. Ja mun teesi niistä on se, että niissä simulaatioissa oppiminen perustuu hirveän pitkälti siihen, että siinä omassa roolissa, niin siinä pystytään tekemään niitä omia havaintoja. Ja sitten koetaan myöskin niitä eräällä tavalla, voisi sanoa, vähän turvallisemmissa olosuhteissa niitä samoja tunteita, mitä siinä oikeassakin tilanteessa. Eli ahdistutaan vaikka siitä, että voi hitto, että tämä on niin totaalisen sekasta. Ja sitten pyritään niin luomaan tiettyjä strategioita. Ja koko ajan kuitenkin olla vähän leikillisesti mukana siinä mielessä, että vaikka tässä nyt köpeksiinkin, niin kukaan ei välttämättä pala hengiltä tai kuole tässä oikeasti. Ja pikkuhiljaa, kun sitä reaataan riittävän monta kertaa, niin tavallaan voidaan luoda semmoisen kaoottisen tilanteeseen jäsennystä ja automatisoida sitä jäsennystä ja pikkuhiljaa niin päästään parempiin suoriin. Yksi semmoinen ongelma mun mielestä simulaatioissa on se, että simulaatioissa oikeastaan leikki ja simulaatio on sillä tavalla rinnasteisia, että simulaatio on eräällä tavalla leikki Ja se on tämä ero leikistä sillä tavalla, että leikki on usein sillä tavalla, että siinä on se leikissä on semmoista simulaatiomallia, mihin sitä leikkiä niin verrataan. Että simulaatiossa on tehty malli, minkä kanssa niin toimitaan ja mihin se vertaaminen tapahtuu. Ja sitten taas jos mennään toli, erotetaan vielä, ota yksi asia vielä, tällainen, jos puhutaan pelillinen opiskelu. Nyt on puhuttu leikillisestä opiskelusta, simulaatioperusteisesta opiskelusta, ja otetaan vielä otetaan sitten niin kolmas termi. Niin tässä niin pelillisessä opiskelussa on sitten vielä se, että tavallaan, että se on niin kuin peli, jossa pelataan niin jotain tiettyä mallia vastaan tai vuorovaikutuksessa jonkun mallin kanssa, ja sitten sitä saa pisteitä ja sitä arvioidaan. Ja mun mielestä usein tämmöinen leikillinen opiskelu on siinä mielessä parempaa tavallaan, että näissä pelillisen opiskelun systeemeissä niin se helposti toiminta menee tavallaan pisteiden keräämiseksi ja tietyllä tavalla se näkökulma siihen toimintaan helposti kapeutuu.
Jos nyt saataisiin tähän väliin yleisökysymys, eli Pontus Rehula, joka on ääntäkäyttämättömien joukossa, niin itse asiassa kysyy tällaista asiaa sulta, Miika. Eli jos hän kysyy, että kun mä kerron, että sä mietit virtuaaliopettamista, niin hän kysyy, että harjoitustöiden käsittely taitaakin olla virtuaaliopetuksen työläimpiä tehtäviä, kun muuta voi automatisoida. Olisiko tulla tähän jotain kommentoitavaa?
Minusta on tärkeä näkökohta, että tietyllä tavalla monissa simulaatioissa ideana on se juuri, että tavallaan että ensinnäkin simulaation kanssa voidaan niin turvallisemmissa olosuhteissa ja erityisesti niin emotionaalisesti turvalliseksi koetumissa olosuhteissa harjoitella tiettyjä asioita ja pikkuhiljaa eräällä tavalla leikkiä sillä todellisuudella ilman, että on hirveän niin ahdistus- ja pelkoreaktio siinä, joka kapeuttaa sitä toimintaa. Ja sitten pikkuhiljaa voidaan tuoda koko ajan niin lisää siihen simulaatiomalliin lisää niin vaikeustasoja. Lentosimulaatiot on hyvä esimerkki tästä. Ja sitten kun se on riittävästi automatisoitu, niin taas pistää niin lisää pötköä pesään. Tietysti haasteena on se, että jos se todellisuus ei vastaakaan sitä simulaatiomallia, niin voi olla, että on automatisoitu sellaisia taitoja, millä mennään syteen ja saveen. Että se on hankaluus, tietysti haaste. Ja sitten toinen asia, mikä on haaste ehkä näissä simulaatioharjoituksissa, on se, että jos on tällaisia niin kuin ruudulla tapahtuvia simulaatioita, mitä merkittävä osa tänä päivänä nyt on, niin tietyllä tavalla sitten jää puuttumaan se niin psykomotorinen osuus. Eli tietyllä tavalla oikeasti, jos katsotaan oikein niin kuin syvältä oppimista, niin ihminen ei opi pelkästään niin kuin, tietyllä tavalla tällaisia tietoja ja taitoja kuvien ja kuulun perusteella, vaan se liittyy myös nämä psykomotoriset mielikuvat tai oppimiskokemukset ja se toiminta sen kohteen parissa. Ja useissa tilanteissa niin se ympäristö ei muistutakaan sillä tavalla niin kuin haptistaktillisesti ja tilallisesti niin muuten riittävästi sitä toimintaa, että se on vielä haaste. Meillä on nyt yksi täällä ammattikorkeakoulussa yksi tutkimus, mikä on ensihoidon virtuaaliympäristö, missä niin kuin nämä vehkeet vermeet on niin kuin kolmiulotteinen tilallinen malli, ja ne tavallaan inputti tulee niin kuin ihan oikeista välineistä niin kuin sitten siihen simulaatiomalliin. Ja lentosimulaattorithan ja avaruussimulaattorit on hyviä esimerkkejä siitä, että siinä tehdään ihan oikein cockpit ja sitten siellä harjoitellaan ja luodaan esimerkiksi sellainen tilanne, että kun ne on nyt syöksymässä niin maahan tai toinen moottori on tulessa, ja sitten niin silloin pamahtaan samat tunteet päälle ja hiki pukkaa otsalle ja toi ihokarvat nousee pystyyn. Ja sitten siinä tilanteessa, kun pystyy toimimaan sillä tavalla, että tulee se onnistumisen kokemus, niin pikkuhiljaa se oppimiskokemus sitten automatisoituu, että tässä tilanteessa niin tämä eräällä tavalla tilanteen riittävän hyvä automaattinen hallinta estää sen, että ne tunteet kapeuttaa sitä toimintaa niin paljon, että tavallaan se toiminta ei onnistuisi oikeassa tilanteessa. En tiedä vastasiko kysymyksiin, mutta pyydän lisäkysymystä ja kommentteja, että mitä itse ajattelet tästä asiasta.
Olisiko sun mahdollista kertoa uudestaan siitä maanpuolustuskorkeakoulun tutkijan jaottelusta?
Eli me ollaan tehty erilaisia tällaisia simulaatiotutkimuksia sitten, eli aikanaan kun me oltiin tässä Moments toi tutkimushankkeessa, joka oli tällainen monitieteinen useiden yliopistojen yhteinen tekesin ja akatemian rahoittama hanke, Models and Methods for Future Knowledge Construction Interdisciplinary Implementations with Mobile Technologies, ja siinä Sanna Vahtivuori tutki. Mä nimesin ne Sannan kanssa sosiaalisiksi simulaatioiksi, mitä itse asiassa tämä toiminta täällä Second Lifeissakin niin hyvin voisi olla, jos meillä on joku semmoinen malli tavallaan, mihin me sitä toimintaa verrataan. Eli simulaatiohan ero leikistä siinä, että siinä on tällainen malli eräällä tavalla, tai jonkinlaisia mallin sääntöluokkia siitä, että mitä siltä toiminnalta odotetaan. Muuten se on leikki, jos siinä on paljon vapausaste, tai esimerkiksi niin roolipelihän on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä toiminnasta. Mutta että maanpuolustuskorkeakoulun toiminta, mitä siellä tapahtui, niin se oli johtamissimulaatio. Se on raportoitu muutamaan teokseenkin. Siinä ei ollut tämän Second Lifein tyyppistä ympäristöä. Sellaisia mietittiin aluksi, mutta tässä tapauksessa puolustusvoimien tietojärjestelmien suojaustaso oli aika kova. Ja sanotaan, että sieltä ei oikeastaan mennyt mikään läpi niin kuin tykilläkään ampuen, että se hiukan rajoitti tätä toni. Mutta se on tietysti ihan hyvä, jos mietitään näitä ulkomaisia vakoilu- ja turvallisuuspalveluja, että se kertoo ihan hyvää Suomen puolustusvoimista. Mutta siinä kohtaa niin kadettiopiskelijat pelasivat tällaista sosiaalista peliä, jossa tapahtui johtamistoimintaa, joka oli tällaista niin kuin sodan ajan johtamista. Ja... No hieno, Johani. Hyvä, tosi hieno. Iskeyttele vähän aikaa, mutta sovitaan. Eli... Hyvä. Mä juttelin vähän aikaa tässä lapseni kanssa. Se on sillä tavalla kasvustieteen, että se on sen tosi tärkeä, että vauhtiin ne kaikki on siellä linjoilla. Linjoilla, mutta tuosta vielä, niin siinä kadetit kuvasi omia tuntemuksiaan, että tietyllä tavalla, kun oltiin tässä sosiaalisessa verkossa kiinni, niin siinä tapahtui tämä viestiminen tapahtui päästelyssä tekstimuotoisesti, mikä itse asiassa on niin oikeassakin tällaisessa taistelutilanteessa näiden viestivälineiden kautta, se sama ilmiö. Ja puhetta koitettiin, mutta siinä oli tosiaan jonkin verran niin vaikeuksia. Vaikeuksia tässä simulaatiossa, niin kadetit kuvasi sillä tavalla, että siitä tuli ihan oikeasti niitä oikeita tunteita tavallaan, että oli tilanteessa, oli epävarman tiedon varassa, että mitä täällä tapahtuu, ja piti tehdä päätöksiä, laittaa ne päätökset eteenpäin, ja sai välittömästi palautteen sitten sieltä jostain toisesta paikasta, että miten täällä kävi, ja taas oli uuden tilanteen edessä, ja sen jälkeen piti tehdä uusia päätöksiä, että kuvasin, että se harjoituksena oli aika hyvä, tämän kuvan mä sain sitä, siinä oli pääideana siinä tutkimuksessa oli tutkia tällaisia simulaatio-oppimisen pedagogisia malleja. Olen kehittänyt itse yhtä mallia ja tässä oli sellainen Joisen ja kumppaneiden simulaatio-pedagogia-malli tässä Toni Sannan tutkimuksessa. Ja sitten eräänlainen tällainen ryhmätutkimuksen malli yhdistetty. Ja jos kiinnostaa, niin se on Sanna Vahtivuori Hännisen ja sitten Majuri Mika Kalliomaan ja sitten mun kirjoittamani niin raportoitu suomeksikin yhteen teokseen.
Joo.
Mitenkäs sä näkisit näissä virtuaalioppimisympäristöissä muuten sitten tällaisten kehollisten käyttöliittymien merkityksen? Dystopian Writer kysyi asiasta tässä aikaisemmin. Eli onko ne varsinaisesti oleellisia, kuinka merkittävä niiden antama influenssi tähän oppimiseen on?
Varmaan tässä voisi kysyä muiltakin täällä läsnä olevilta, että antakaa kaikki kommentteja siihen. Mutta mä sanoisin itse sieltä tavalla, että se riippuu varmaan aika paljon siitä oppimisen kohteesta, että mitä me ollaan, tai opiskelemisen kohteesta, eli mitä me ollaan opiskelemassa. Jos se on esimerkiksi jotain katastrofitilanteessa toimimista, jossa täytyy niin kuin toimia niin kuin melkein niin kuin puoli automaattisesti, että jossa tunteet on hirveän pinnassa ja tietyllä tavalla se omien emotionaalisten pelkoreaktioiden, mitä tämä vanha tällainen endokrinologinen ja neuropsykologinen koulukunta kuvaa, että tietyllä tavalla tietyn aktivaatiotason jälkeen niin ihmisellä on kolme vaihtoehtoa, fright, flight or fright, eli paeta niin vetäytyy kuorensa tai hyökätä, niin tilanteessa, jossa tämmöiset tunteet pukkaa pintaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että siinä tilanteessa painaa juuri sitä oikeaa nappia. Ja siinä kohtaa varmaan niin toi, niin se käyttöliittymän puoli on tosi tärkeä. Sitten taas, jos se on sellaisessa tilanteessa, jossa tavallaan se päätöksenteko ei edellytä sellaista niin kuin välitöntä reaktiota ja muuta, niin varmaan se käyttöliittymän näkökulma voi olla, tai usein on varmaan pienempi. Pienempi, mutta että mikä vielä kolmas näkökulma tähän voitaisiin ottaa on se, että tietyllä tavalla näissä simulaatioympäristöissä tai virtuaaliopiskeluympäristössä tai muissa, niin voisi sanoa, että se käyttöliittymä on myös sillä tavalla toi, niin äärimmäisen tärkeä, että me ollaan käyty tällaisia käsitteitä kuin emotionaalinen kuorma ja kognitiivinen kuorma, että jos tavallaan se väline toimii tavallaan intuitiivisesti, sitä on helppo käyttää ja se ei tavallaan kuormita. Se ei kuormita tavallaan sitä toimintaa kauhean paljon millään ylimääräisellä, niin silloin sillä oppimiselle jää paljon emotionaalisia ja kognitiivisia resursseja, mutta taas jos se käyttöliittymä on sellainen, että se sopii huonosti siihen toimintaan. Mä kuvaisin ihan sitä sen työhuonometaforalla, että jos vaikka sakset on sellaisia, että ne satuttaa käsiä ja pitää koko ajan varoa, kun niitä kanssa leikkaa vaikka paperia, ettei leikkaa sormen tai ettei tule haavaa niistä leikkaavaan käteen, niin se paperin leikkaamiselle jää vähän tilaa, ja tässä on vähän sama tilanne näissä käyttöliittymissä, että niiden käyttöliittymät pitäisi sopia siihen tosi hyvin. Ja monesti meidän omissa tutkimuksissa olisi se, että jos tämä käyttöliittymä on liian huonosti tehty, niin vaikka sillä virtuaalitilalla saataisiin sellainen läsnäolon tunnetta ja muuta aikaiseksi, niin se lisäarvo on niin tavallaan hukkuu siihen, että se tekee se toiminnan muuta kautta niin vaikeaksi, että tavallaan sen pitää toimia kaikilla osa-alueilla sen ratkaisun, ja me ollaan käytetty sellaista termiä siitä, että se ketju on niin vahva kuin se heikoin lenkki, eli tavallaan ketju, kaikki lenkit pitää olla riittävän hyviä ja riittävän vahvoja. Sen ei ehkä tarvitse olla täydellinen millään alueella, mutta riittävän hyvä kaikilla alueilla.
Pontuskin tuossa vielä kyseli sitä, että miten jos sä vertaisit oppimiskokemusta videoluentojärjestelmällä tai Second Lifeissa, niin mitkä olisi mahdollisesti kaikkein merkittävimpiä eroja tai yhtäläisyyksiä näitä kahta mediaa käytettäessä?
Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että toivoisin, että Pontus kommentoi sinä kanssa. Mä veikkaan, että tässä ei ole mitään niin kuin sellaista niin suurta jumalallista tietoa kellä tavallaan, että mitä tämä on tai vastaava tähän on erilaisia näkökulmia. Videoluennon ja Second Life-tyyppisen luennon näkökulma on ihan mielenkiintoinen. Ihan ensimmäiseksi mä ehkä purkaisin sitä siitä näkökulmasta, että sana luentohan on sillä tavalla, että niin tässäkin tämä toiminta nyt aika pitkälti sitä on, ja yliopisto opettajia liian helposti sellaiseen luennointiin tavallaan, jossa yksi puhuu ja muut kuuntelee. Se on, ja yleensä meidän koulujärjestelmä kaiken kaikkiaankin, että se on hankaluus. Yksi mikä tulee tässä mieleen, että luentohan on äärimmäisen vähävuorovaikutuksinen tilanne usein, mitä ainakin yliopistossa. No meidän luennot joskus onneksi on, jos meillä on hyvä mediatila, niin meillä on videoneuvokaluennot, kun joskus sieltä on, että kahdella opiskelijalla on yhteinen mikrofoni ja kaikki pääsee linjoille, ja mä yritän niitä sillä tavalla usein rakennella. Mutta ehkä suurin ero on siinä läsnäolon muodossa sillä tavalla, että toisessa on tällainen virtuaaliläsnäolo, jossa meitä Poltusta, minua ja kaikkia meitä edustaa tällainen avatar, eli me ollaan representoitu tällaisella hahmolla, ja toi taas videoluennossa niin on, meidän läsnäolotapa on tällainen telemaattinen, eli tavallaan meillä on ikkuna siihen todellisuuteen, television kaltainen ikkuna, televisio tulee sitten samasta kantasanasta, niin television kaltainen ikkuna siihen todellisuuteen, mitä siellä toisessa päässä tapahtuu. Ja jos lähdetään yhteisistä piirteistä, niin molemmat pystyy luomaan jonkinlaisen sosiaalisen järjestyksen. Eli mäkin näin, musta on aivan ihanaa tässä, että mun ei tarvitse puhua ihan niin kuin kuuralle ja korville, että mä näen täällä toni teitä kaikkia, että moikka Tuija, moikka Joe, ja Pontus ja Samu ja sitten toni Dystopia Brighter. Tämä on ihanaa, mä tiedän, että täällä on joku kuuntelemassa ja tässä tulee jonkinlaista tällaista dialogista jännitettävää. Sama juttu, että minkä takia punainen lanka tai inhimillinen tekijä ohjelmat on suositumpia kuin sellaisia, missä tämä sama henkilö puhuisi monologina. Monologia on se, että tässä tulee jonkinlainen sosiaalinen jännite ja vuorovaikutteisuus. Niin tämä on kiva. Ehkä tässä tilassa nyt ja sosiaalisen vuorovaikutusjärjestelmissä on vielä pieni haasteita. Tietyllä tavalla tuo suurimmat erot ehkä, kun eroja kysyttiin, niin tulee siinä, että tämä telemaattinen läsnäolo tai telemaattisesti välitetty läsnäolo ja sitten virtuaalinen läsnäolo, niin tämä virtuaalinen läsnäolo sallii tietyn tällaisen psykososiaalisen säätelyyn. Eli se sallii säädellä esimerkiksi, että miltä me oikeasti näytetään, mitä me oikeasti tehdään tai muuta. Ja tavallaan se voi tuoda rohkeutta, mutta samalla niin ehkä haittapuolena on se, että meidän emotiot ei niin helposti näy, että jos Pontus vaikka haukottelee siellä kuuntelee tätä, niin mä en näe sitä, onko se hyvä tai huono, niin siitä mä en tiedä. Eli tavallaan se suurin ero ehkä liittyy tähän emotioiden välittymiseen, ja se emotioiden välittyminen on taas niin kuin sitten merkittävä seikka sen kannalta, että me osataan sovittaa omaa toimintaamme niin kuin vastaamaan toisten toimintaan.
Tämä on ollut tosi mielenkiintoista oppimiskokemusta verrattuna siihen, että me on tehty nyt haastattelua ensin Skypessä ja sitten siirryttiin tänne Second Lifeiin ja ihan se, että miltä musta itse tuntuu, mitä kaikkea mä joudun havainnoimaan tässä samalla, mitä tapahtuu, mitä uudenlaista metatietoa nämä muut avatarit on tässä. Tämä on, sanotaanko, että tämä on tämmöinen etäopetuskokemus samalla. Mutta Miika, kerro vähän niistä eri tuotteista. Silloin kun me sovittiin tätä haastattelua, sä totesit, että sulla on kokemusta erilaisista virtuaalisista oppimisympäristöistä. Tämä on nyt hyvin tämmöinen rikas visuaalisesti ja toiminnallisesti, mutta sitten on ihan valtava kirjo, mitä luokanopettajakoulutuksessakin opettajille varmaan kerrotaan. Mainitse jotain ihan semmoiset, mitä on oikeasti käytössä.
No sanotaan, että näitä virtuaaliopiskeluympäristöjä, mä olisin sieltä vaan, että ajattelisin, että suomen kielessä niin on sellainen haaste verrattuna englannin kieleen, että englannin kielessä sana learning tarkoittaa sekä oikeastaan opiskelua että oppimista, eli sitä oppimistoimintaa, että mitä tehdään ja missä sitten opitaan ehkä jotakin tai sitten ei opita. Suomessa usein, kun puhutaan oppimisympäristöä, niin musta on vähän juhlallinen sana tavallaan, niin se on, jos markkinointi-ihmiset käyttää sitä, mielellään, että kun on joku web-hässäkkä, niin sitten sitä kautta, kun ihmiset niin pahimmillaan niin pakotetaan sinne käyttämään kehnoja käyttöliittymiä, niin sitten sen pitäisi olla joku oppimisympäristö. Ja usein musta tuntuu, että niin se oppii muuta kuin niin sen, että tästä tulee tosi turhautuneeksi, ja niin mä en ikinä enää käytä tällaista arviikkaa. Eli mä sanoisin enemmän, että mä puhuisin, mä olen käyttänyt tällaista toiminnanteoriasta aina, että learning activity, eli tavallaan opiskelutoiminta voisi olla hyvä käännös sieltä, tai opiskelu suomen kielessä. Mä puhuisin eniten opiskeluympäristöistä. Ihan tietysti yliopistossa tullaan, niin näiden sanojen kanssa pitää aina niin sitten leikkiä ja miettiä niitä, mutta tässä on musta ihan viisi perää niin siihen, että minkä takia voisi olla perusteltu puhua opiskeluympäristöstä. Jos mä puhun opiskeluympäristöstä, niin sitten siellä voi syntyä oppimista, taikka siellä ei synny, ja mitä oppimista on syntynyt, niin se on sitten toinen asia. Näitä on erilaisia näitä opiskeluympäristöjä. On näitä tällaiset on ihan web-toimintaa keskittyviä. Niitähän on todella paljon. Mäkin olen varmaan yli kymmentä käyttänyt tällaisia. Web-CT:hän oli aikanaan tunnettu, Blackboard, sitten näitä suomalaisia tällä hetkellä on Optima sitten. Sitten Moodle on näitä tällaisia web-systeemejä. Nehän on oikeastaan tällaisia, voisi sanoa, niin kuin julkaisujärjestelmiä, jossa on jonkinlaisia vuorovaikutusvälineitä. Eli toi, ne on vähän, voi olla vähän vuorovaikutuksen kannalta vähän erilaisia välineitä. Mä aikanaan, kun mä tein Sanna Vahtivuorihan, niin se kanssa Momentissa tällaisen mobiiliverkko-opetuksen mallin, eli tavallaan, että miten me määriteltäisiin mobiiliverkko-opetus, niin mä määrittelin sen Sannan kanssa sillä tavalla, että se on toimintaa, mihin liittyy niin kuin, eli vahva vuorovaikutus niin kuin teknologiajärjestelmien tai toisten toimijoiden kautta, joka sitten välittyy tällaisilla mediavälitteisillä tavoilla. Ja sanotaan, että niin kuin periaatteessa nämä kaikkein köyhimmät verkko-opiskeluympäristöt, niin nehän on oikeastaan tämmöisiä niin kuin web-sivuja, mitä on hiukan helpompi päivittää se käyttöliittymän kautta. Sitten vähän kehittyneemmissä on chat-välineitä, sitten on tällaisia keskustelupalstoja, jossa on blogeja ja nykyisin wikit yleistyy. Mutta tämä vuorovaikutuksen malli perustuu aika pitkälti tekstipohjaisuuteen, ja se luo omat hyötynsä ja se luo myös omat rajoitteensa. Sitten on tällaisia välineitä, missä toni voidaan tietyllä tavalla, olen itse määritellyt sen kollegoideni kanssa multimediaviestinnäksi. Mä en mielellään puhu videoneuvottelusta, koska ensinnäkin neuvottelu kuvaa tietytyyppistä ihmistoimintaa. Ja sitten, niin jos puhutaan videoneuvottelusta, niin siitä tulee äkkiä tietty metafora, että tavallaan kaksisuuntaisesta televisiosta. Et enemmänkin mä puhuisin multimediaviestinnästä. Ja sen takia, että meillä on tämmöinen käsite kuin Parallel Multimedia Communication Model, eli parallelisen multimediaviestin malli, jossa on erilaisia multimedia-tapoja viestiä ja välittää ihmistoimintaa. Ja sitten lähtökohta on siinä, että parhaimmillaan sellainen opiskeluympäristö tai toimintaympäristö, niin
se sallii erilaisia välineitä ottaa käyttöön siitä riippuen, että mikä hyödyttää meitä eniten. Tämän päivän osaltakin me tämä mallin voisi ajatella toimineen sillä tavalla, että tuossa ollaan ekaksi puhuttu Skypeista, sieltä välittyy pelkästään ääni, sitten siinä me päästiin useampi saman IP-äänimaailmaan. Alussa jossain vaiheessa me haluttiin tämä niin läsnäolo virtuaalisesti tänne mukaan, me tultiin tänne Second Lifeen ja sitten tässä rinnalla me käytetään kuitenkin tämä tekstipohjaisuutta ja siinä vaiheessa, joo, kiitoksia linkistä, niin kun mun piti päästä tänne näin, niin oli aivan hölmöä niin välittää jotain eksakteja kirjoitusmuotoja sisältävää linkkiä puheella, niin välitettiin se chatilla. Ja taas, jos mä haluaisin vaikka näyttää täältä jonkun tietyn kuva jostain kirjasta, mitä mä en saa tuonne, niin mä käyttäisin skanneria tai täällä olevaa dopperia tai kytkisin digitaalikameraa niin tuohon tietokoneeseen. Eli tavallaan meillä on erilaisia tämmöisiä kombinaatioita, vähän niin kuin taiteilijan paletti, mistä voidaan ottaa käyttöön erilaisia juttuja. Ja näitä ympäristöjä sitten on, mä tiedän ainakin 12 tällaista verkostoimia sovellusta, mikä mahdollistaa sen, että voidaan välittää yksisuuntaista kuvaa, kaksisuuntaista kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ja sitten voidaan vetää siinä rinnalla ääni, sitten siihen saadaan käyttöön chatti. Ja useimmissa on myös tämmöinen jaetun sovelluksen mahdollisuus, eli tavallaan muistuttaa tällaisia vanhoista Unix-koneista tuttua päätelaitteen käsitettä, eli tavallaan voidaan antaa se päätelaite yhteys siihen jonkun koneella olevaan sovellukseen, ja muut näkee sen, mitä siellä tapahtuu. Eli voidaan vaikka jotain teksturia jakaa, tai voidaan vaikka jotain ohjelmaa, jotain vaikka mielenkarttaohjelmaa tai simulaatiota, voidaan jakaa sitä sieltä vaihteelle. Joku ottaa aina hallinnan siihen ja jatkaa siitä. Ja tähän kohtaan mä sanoisin, että yksi ehkä tärkeimpiä käsitteitä tässä, mitä meidän viimeisessä paperissa nyt on ollut, mitä ei ole vielä tässä tullut, on semmoinen kuin jaettu toiminta ja jaettu tarkkaavaisuus. Ja parhaimmillaan nämä opiskeluympäristöt, niin mahdollistetaan se jaetun tarkkaavaisuuden tilanne, että kaikilla on se sama kohde, ja sen kanssa voidaan toimia just siinä vahvassa vuorovaikutuksessa, mitä se määritelmä, mitä mä ekaksi tuossa heitin, niin kuvaa. Eli tavallaan, että me voidaan, vaikka me ollaan aika kaukana toistamme, niin me voidaan toi jakaa jotain juttua. Että saadaan vaikka nyt Tuijalla toi lehti tuossa, niin musta olisi tosi kiva lukea, että mitä siellä lukee. Ja jos Tuija voisi läväyttää se sillä tavalla auki, että me kaikki nähtäisiin, niin me voitaisiin lukea vaikka sieltä jotain uutista ja päivittää sitä aivan hirveillä emootioilla yhdessä.
Äskenhän toi lehtihän nimenomaan siellä kuiski, että mitä sieltä se Tuija lukee, että sellainen ilmoittaa jatkosuunnitelmistaan kauden alussa. Tai jotain, että siis se kertoi tavallaan chattiverhuun muodossa, mitä sieltä ollaan lukemassa.
Kiitoksia. Mutta tässä oikeastaan, mä haluaisin vastata yleisemmän tasolla, että näitä on niin lukematon määrä näitä härveleitä. Ne mahdollistaa tämmöisiä erityyppisiä asioita, että niitä on niin nimeltä mainiten, niin niitä on tosi paljon. Kiitoksia Tuija siitä, kun heitit sen, missä on näitä erilaisia näitä virtuaaliympäristöjä niin arvioitu, että minkälaisia niitä on. Ja sitten on näitä tällaisia todella Adobe Connect Professional tai WebX, mitä näitä toni, tällaisia jaetun toiminnan välineitä, e-link, mitä näitä on, niitä on niin lukematon määrä tänä päivänä, että oikeastaan siinä on enemmän runsauden pulaa, että musta ehkä mua ei mikään kiinnostaisi harvelikka sinänsä, että käyttäytymistieteilijänä, oppimistutkijana ja kasvatus- ja kehitysympäristöjen tutkijana mua kiinnostaa se, että minkälaista ihmistoimintaa ne mahdollistaa ja tietyllä tavalla minkälaisena toiminnan tarjokkeina ne toimii, eli tavallaan minkälainen toiminta on mahdollista, minkälainen opiskelutoiminta on mahdollista, minkälaista ihmistoimintaa ne kannustaa. Ja meillä on käytössä siis ollut kokeilukäytössä ja muuten, niin meillä on ollut niin kuin useita, ja tällä hetkellä e-link on sillä tavalla meidän täykkärillä ajossa. Mä opetan sellaista kurssia multimedia viestintä mobiiliverkko opetuksessa, niin me kokeillaan, siis opiskelijat käyttää näitä, siis se perustuu tällaisiin sessioihin, että opiskelijat käyttää näitä välineitä ja omakohtaisen toiminnan kautta sitten arvioi niitä ja sitten lopussa raportoidaan sitä, että mitä tästä opittiin ja mikä oli hyöty, mikä haitte. Siellä on tietty näkökulma just niin vähän näiltä lähtökohdilta, mitä tänäänkin täällä ollaan juteltu, että opiskelijat saa niin omakohtaisen kokemuksen siitä, että mihin nämä vehkeet taipuu ja mihin ei taipu. Ja sitten toivottavasti mulla on tietysti semmoinen ajatus, että ihmiset saa sen kuvan, että minkälaista niin kuin ihmisyyden osaa ne tukea tässä vuorovaikutuksessa kasvu- ja kehitysympäristön osana. Ja sitten vielä siitä näkökulmasta, että mitä ihmiset mahdollisesti oppii siitä, että sitten kun on jossain projektissa, missä pitää kehittää tällaisia eteenpäin, niin mitä niissä pitäisi tehdä toisin?
Jos nyt laittaisi taas yksi yleisökysymys. Pontus kysyi, että mitä tarvittaisiin Second Lifeen, että voitaisiin perustaa täysin virtuaalinen yliopisto?
Anteeksi, nyt kiitti Pontus kysymyksestä. Nyt niin mun koneeni ei jaksa ihan pyörittää tätä ihan täysillä. Mulla hävisi loppuosa siitä kysymyksestä.
Joo, anteeksi. No siis Pontus kysyi, että mitä tarvittaisiin Second Lifeen, että voitaisiin perustaa täysimittainen virtuaalinen yliopisto? Ilmeisesti siis sellainen, joka toimisi käytännössä ainoastaan virtuaalisesti, ihmiset eivät tapaisi koskaan livenä. Jos nyt lähdetä pohtimaan kaikkia teknisiä ongelmia siitä, miten voidaan tunnistaa henkilöjä, että kukaan ei huijaa loppukokeessa, niin mitä tarvitaan siihen, että me voitaisiin opiskella ainoastaan käyttämällä tämmöistä virtuaaliympäristöä?
Kiitti Pontus tärkeästä kysymyksestä ja sanotaan, että toi on niin iso haaste, että mä en kyllä pystyy täysin vastaamaan meidän omien tutkimusten näkökulmasta. Niin mä sanoisin näin, että siinä on tietysti monia asioita. Yksi on tietysti se ensinnäkin, että meillä on tällainen, mä voisin katsoa sitä tavallaan niin kuin näiden tarjokkeiden kautta, eli näiden affordanssien kautta, sitten mä voisin katsoa sitä tavallaan tällaisen sosiostrukturaalisuuden kautta ja sitten niin kuin vallanrakenteiden kautta, mihin liittyy sitä opiskelijatietopalvelut ja tavallaan arvioinnin rakenteet ja se, että tiedetään, ketä ihminen on ja mitä hän tekee ja onko hän tehnyt se itse ja vastaavaa. Siinä on niin kuin monia näkökulmia, mutta jos lähdetään ihan siitä, se voidaan tarkastella tavallaan niin kuin sen yksittäisen opiskelijan tasolla, sitä voidaan tarkastella opiskelijaryhmän tasolla, sitä voidaan tarkastella tietyllä tavalla sen organisaation tasolla, ja sitä voidaan tarkastella niin kuin yhteiskunnan ja globaali maailman tasolla. Että se on niin kuin tosi monimutkainen yhtälö. Me tehtiin tällainen tasomalli aikanaan mun mielestä, että me tarkasteltiin sitä opiskelua niin kuin hyvinkin niin kuin eri tasoisten analyysiyksikköjen kautta. Ja ihan siitä lähtien, että meillä oli osa porukasta oli käyttöliittymätutkija, käyttöystutkijoita, osa niin kuin tällaisia käyttöliittymistieteilijä retaleita, mitä minäkin täällä, ja sitten osa oli sitten niin kuin, digitaalisen kulttuurin ihmisiä ja muuta. Jos lähdetään ihan täältä yksilötasolta, niin sanotaan, että ne Second Lifeissa pitäisi varmaan olla ensinnäkin niin tämä käyttöliittymä sellainen, että sitä on helppo käyttää. Se varmaan lähenee koko aikaa sitä ja se, että se aidosti toimii. Että se on varmaan ihan ensimmäinen. Ja sitten se virtuaalitilan pitäisi täyttää niitä lähtökohtia, mitä tuossa ollaan puhuttukin aikaisemmin, eli tämän, tavallaan sen virtuaaliarkkitehtuurin osalta, että se on tarjoke sellaiseen toimintaan, mikä on opetuksellisesti, opiskelullisesti ja sitten niiden kautta toivottavasti oppimisen kannalta hyvä ja tarkoituksenmukainen ympäristö. Ja sitten sen estetiikan osalta sen tulee tuottaa sellainen ympäristö, että siellä on oikeasti niin kiva olla, että ihminen saa sieltä niin mielihyvää ja mielihyvän palkintoja. Että tämä meidän yhden artikkelin otsikko, joka suomenkielisessä kirjassa ilmestyvässä muodossa oli, että minkä ilottaa opiskelijat ja surutta unohtaa, tai what you learn without joy, you forget without sorrow, niin kyllä se pitää tässä yliopisto-opiskelussakin ihan totaalisesti paikkansa. Eli tavallaan se pitäisi olla sellainen ympäristö, että siellä oikeasti on kiva, mikä mulle ainakin tänään täyttyy. Musta teidän kanssa todella ihana toni täällä touhuta. Ja sitten toi mun tulee mieleen, että tavallaan jos me siinä vielä tavallaan sen yksilötoiminnan osalta, niin mennään niin kuin ryhmän toimintaan, eli mennään yhtä tasoa ylöspäin, niin katsotaan sitä sekä opetettavuuden ja sitten niin opiskeltavuuden kannalta sitä ympäristöä. Nämä on käsitteet, mitä me kehiteltiin tuossa Fomentsissa. Niin periaatteessa niin tämä tulisi olla työvälineitä, jolla me voidaan jakaa sitä meidän opiskeltavaa kohdetta ja mahdollistaa tällaista yhteistarkkaavuutta. Ja siis meidän näissä aikaisemmissa kokeiluissa meillä on yhteisiä piirtotauluja, sellaisia, missä saatettiin piirtää yhdessä jotakin juttuja. Eli joku ihminen aloitti vaikka piirtämään jotakin. Meillä tulisi olla erilaisia välineitä, kuten vaikka jaettuja käsitekarttoja ja muuta. Niitä on ihan olemassakin tänä päivänä, että se on enemmän sitten koodaamisen kysymys, vaikka miten ne laitetaan siihen. Ja sitten meillä tulisi olla tietysti hyvät kommunikaatiovälineet, millä me voidaan saavuttaa toisia ihmisiä, että mennään toisen avataaran luo, niin kuin meidän ajana 2002 järjestelmässä oli, että jos joku haluaa kysyä vaikka opettajat jotakin, niin sitä ei tarvitse huutaa siellä luokassa. Luokassa niin kuin kaikkien kuulevaa voi mennä sen opettajan luokse ja käydä kysymässä kahden keskeistä jotain juttua, tai opettaja voi mennä jonkun ryhmän luokse ja kysyä sitä. Sitten meitä on tietysti hyviä esitysvälineitä. Meillä oli aikanaan sellainen siinä Innoen ympäristössä oli sellainen väline, että me saatettiin esimerkiksi downloadata sinne PowerPoint-esitys. Ja sinne tuli seinälle sellainen järjellä tavalla niin kuin taulu, mitä klikkaamalla sä saatoit katsoa sitä esitystä. Ja sitten jos siihen liittyy äänet, että se oli vaikka elokuvamuodossa, sitten ne äänet kuului kanssa. Ja sitten meillä pitäisi olla niin kuin erittäin helppo tapa niin kuin ripustaa siinä erilaisiin niin kuin sekä yksilön käytettäväksi tarkoitettuja ajattelun työvälineitä, joiden kanssa vuorovaikutuksessa toimien voi opiskella asioita, että sitten tällaisia ryhmän kanssa käytettäviä välineitä, joiden kanssa me voidaan toteuttaa niin kuin jaettua työskentelyä ja jaettua tarkkaavuutta. Ja sitten tietysti kaikki arvioinnin välineet ja muut siihen päälle. Mä vastasin ehkä siitä näkökulmasta, että me tarvitaan sellaisia välineitä riittävästi, joilla kaikki juuri sen kaltaisen yliopisto-opiskelun kannalta tärkeät toiminnat tulee riittävän hyvin välitettyä ja niin mahdollistuvat. Ja tuossa vielä voisi sanoa, että yliopisto-opiskelu on aika laaja käsite, että saadaan kirurgin opetus eroa aika paljon kirjallisuustieteen opetuksesta tai kasvatustieteen opetuksesta, ja saadaan vaikka alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa niin Second Lifein kautta opetettuna lastentarhaopettajana, niin kyllä mä ehkä hiukan kavahtaisin viedä 1,5-vuotiaasta päiväkotiin, missä lastentarhaopettaja olisi opiskellut pelkästään Second Lifein kautta sitä, että miten alle 1,5-vuotiaan lapsen kanssa niin kuin toimitaan koko päivä ja vastataan kaikki hänen tarpeisiinsa.
Tähän liittyen vielä ehkä jatkokysymys tuli Dystopia Writerilta, että mikä sä näkisit, että nämä oikeat oppimisympäristöt yleensä tulee kehittymään näin 5-10 vuoden aikana? Eli jos kerran nyt sanot, että tarvitaan, että oppimisen pitää olla hauskaa ja pitää olla iloa ja leikkiä opiskelussa, niin luulet sä, että olisiko tätä ehkä kehittymässä nykyään, että onko meillä 10 vuoden päästä hauskempia yliopistoja vai onko meillä edelleenkin samanlaisia unettavia luentoja, missä vaan lasketaan minuutteja, ettei ne kun pääsee pois?
Mä sanoisin näin, että mä ehkä edustan sellaista näkökulmaa niin tuossa jutussa, että jos kysyt siitä, että minkälaisia yliopistoja meillä on tulevaisuudessa, että sanotaan näin, että nämä on enemmän niin kuin työvälineitä, jossa niin tavallaan mä uskon semmoisen yliopiston pari vuotta sitten kirjoiteltiin tuossa näistä teemoista, missä tavallaan niiden tilallisten tilojen lisäksi on tällaisia virtuaalitiloja, eli tavallaan, että näistä tulee osa sitä toimintaa. Ja mä en usko siihen tavallaan, että tavallaan kaikki toiminta, ainakaan kaikilla osa-alueilla ja kaikilla erilaisilla yliopisto- tai jonkun muun oppilaitoksen opetustoiminnan alueilla voi helposti siirtyä tänne virtuaalitilaan. Mutta sitten on semmoisia koulutusohjelmia, sellaisia osia koulutusohjelmista, kursseista toiminnasta, jotka toteutuu jopa paremmin täällä virtuaaliympäristöissä. Eli joille nämä toimii tarjokkeena, mikä antaa sellaisia psykososiaalisia, niin tilallisia, ajallispaikallisia tai muita mahdollisuuksia, mitä muuten ei voi saavuttaa. Ja mä uskon, että näin tulee tavallaan, että yliopiston niin rakennetaan paitsi ne fyysiset huoneet, niin siinä rakennetaan myös virtuaalihuoneet. Me tällä hetkellä ollaan pilotoimassa sellaista ympäristöä kuin Tixio, joka on tuonne Loboron yliopistoon Tom Batesin hankkima. Ja me ollaan mietitty, että me tehdään jossain vaiheessa tämän tyyppisiä kokeiluja. Me ollaan myös keskustelut Second Lifeista. Second Lifeista ympäristönä, ja se on ehkä se rajoitus, että tämä on niin kuin grafiikalta ja joiltain käyttöliittymän ominaisuuksilta, niin tämä ei yllä näiden parhaiten kaupallisten tasolle, mutta tässä on monia muita näkökulmia, mitkä tukee taas tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten toinen asia, mikä on mielenkiintoinen, on tavallaan, kun viitettiin aikaisemmin Foucaultseen, niin yliopistohan on aika pitkälti ollut paikka, missä on ollut aika vahvat vallanrakenteet, eli tavallaan siellä on auktoriteetti, jota mä kai tässä nyt jollain tavalla itsekin tässä koitan edustaa, jonka kuvitellaan tai uskotaan ainakin edustavan jotain suurempaa jumalallista totuutta jostain asiasta. Mä kyllä tunnustan, että mä en tällä alueella niin kuin, kyllä vaikka avatar-sana kuvaa niin maan päälle representoitunutta jumalan edustajaa, mutta en mä kyllä kansalaisia leikkiä lähde lähde, mutta toi, mut saadaan, että mitä me nyt ollaan täällä, täällä on jotain pientä opittu näistä hommista, kun näiden kanssa ollaan, ollaan työskennelty, niin tietyllä tavalla on nämä vallan rakenteet näissä virtuaaliympäristöissä, niin ne tulee erilaisiksi. Me puhuttiin eilen siitä tavallaan niin kuin tunne, psykososiaalisen tunne, tason tunteesta, kuten esimerkiksi niin kuin uskalluksesta, häpeästä ja muusta, niin niin, toi, niin siinä kohtaa varmaan nämä virtuaalitilat niin tulee sellaisiksi, että täällä esimerkiksi opiskelija uskaltaa ihan eri tavalla, vaikka parhaimmillaan kyseenalaistaa opettajan auktoriteettiasemaa ja jotain hölmöä, mitä opettaja sanoo, mikä on äärimmäisen tärkeä, tärkeä pointti, kun esimerkiksi jossain tilassa, jossa opettaja voi katsellaan tappaa, niin kuin, jos on kyse oikein pienen oppijan tai yliopistossakin vielä, niin kuin saattaa hänet hyvin ikävään tilanteeseen. Et sieltä on vallan rakenteena niin varmaan enää muuttaa aika paljon sitä. Ja sanoisin, että semmoinen yliopisto on varmaan mun metaforassa se tulevaisuuden yliopisto, jossa on niin kuin kaksi pääovea. Se toinen pääovi, mihin mennään ihan fyysisesti, ja toinen pääovi, mihin aamukahvin jälkeen niin kuin lokkaudutaan sisään virtuaalisesti.
Hmm. Ja tämmöisten elähdyttävien oppimiskokemusten näyttämönä ei toisaalta tarvitse olla kuiva yliopisto ja luentosali, vaan se voi olla vaikka kievari, jossa on vähän terassia ja kukkaruukkuja. Ja nyt mä...
Kyllä, ja tuossa on täysin oikeasti mun mielestä, niin kuin, että tavallaan mä ajattelin sieltä vaan, että jos Second Life tai kun Second Life rakennetaan yliopisto, tämä kaikki mun käsitekseni onkin jo jonkinlaisia tuonne, ainakin luentosaleja joilla yliopistoilla. Mekin mietittiin sitä tuossa jo vuosi sitten. Et laittais tänne, mutta silloin täällä ei ollut ääniominaisuutta ja me sen takia ajattelin, että me käytetään Tixiota ja muita silloin innoiria noita vielä.
Jos yliopisto käsitteen ottaa tota noin laveasti, niin esimerkiksi Sulapinta-podcastin haastattelujen joukossa on Mia Vintorp-niminen avatar, joka pyörittää Valhalla University-nimistä oppimispaikkaa Second Lifeissa, jossa voi opiskella rakentamistaitoja. Eli kyllä tällaisia niin kuin oppimiskonsepteja on olemassakin. Täällä monenlaisia jo.
On, ja toi kuulostaa erittäin hyvä. Mun mielestä täällä on jollain yliopistossa. Eikö se ole joku tuo Cambridge tai Stanford?
On monet yliopistot on pistänyt kampuksia, ja nyt ihan viimeisimpänä Princetoni tosi isosti.
Joo, ja Ruotsilla on suurlähetystö.
Ja Pontus sanoi, että englannin kursseja täällä on paljon. No, siis kielenopituskursseja täällä ei...
Kertokaa te, jotka tunnette Second Lifea, mä en tätä ympäristöstä, niin mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä en tunne tätä niin hyvin, että kertokaa te saatte kyllä opettaa nyt mua tässä niin kuin huomattavan paljon, mä en ihan tarkkaan tiedä todella, mitä tää löytyy, mutta sen mä ihan haluaisin heittää, että tavallaan kun me lähdetään tekemään virtuaalirakenteena yliopistoa, niin kaikkein ehkä suurin väärinymmärrys on se, että me ruvetaan piirtämään samannäköistä niin kuin virtuaalitilaa tänne, mikä meillä on täällä toni, saanut fyysisessäkin tilassa. Ja tuodaan samoinen rajoituksinen ja puutteinen se tänne. Et enemmänkin meidän täytyy miettiä tosi vakavasti just mitä toit esille, Tuija, että minkälaisen ympäristön kautta me saadaan ne parhaat mahdollisuudet täällä parhaalla tavalla käyttöön ja millä tavalla me pystytään kiertämään kaikki niitä rajoituksia, mitä tämän tyyppinen virtuaalitila aiheuttaa. Ja tietysti sama homma toisinpäin sitten, kun tehdään fyysisiä tiloja.
Joo. Nyt ihan sen vuoksi, että tästä podcastista tulee jollakin tavalla sulatettava ja kuunneltava. Me ollaan nyt kolmatta tuntia aineistoa kasattu ja mä ehdotan, että me tehdään semmoinen kaksoisjakso, että laitetaan tämä Skype-haastattelu yhteen palaan ja sitten tämä varsinainen kievarin tilanne toiseen palaan ja ihmiset voivat sitten kuunnella niitä sopivissa annospaloissa. Ja ehdotan, että tehdään semmoinen toisella tuotantokaudella tammi- tai helmikuussa sellainen uusi keskustelu, jossa palataan näihin teemoihin ja aiheisiin. Pyydetään mukaan myös Kim Holmberg, jonka kanssa me on tehty aikaisemmin Second Lifeissa oppimisesta ja opettamisesta keskustelu. Ja jatketaan näistä teemoista silloin. Tämä on ollut, Miika, ihan valtavan mielenkiintoista.
Kiitos samoin. Kiitos oikein paljon samoin. Toivon sieltä vaan, että seuraava kertaa otetaan vaikka enemmänkin panelisteja. Ja ei pelkästään tieteellisiä parantaristelijoita, niin vaan sellaisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti tietäisivät käytännössä.
Joo. Tässä oikeastaan vähän harmittaa vaan nyt ehkä se, että kun tultiin tänne kievärin sen verran extempore, että tässä ei nyt tullut asiasta kauheasti kerrottua ja ei päästy miettimään, miten nämä yleisökysymykset kaikkein näppärimmin tähän.
Sä hoidit todella hienosti.
No joo, mutta ne jäi kaikki, musta tämän olisi voinut tehdä paljon paremminkin.
No eli siihen nähden, että tämä nyt oli tämmöinen spontaani kokeilu.
Niin. eli ensi kerralla, kun tehdään tällainen paneelikeskustelu, niin tehdään se huolella sitten täällä Second Lifeissa. Kun näköjään kuitenkin tämä Skype plus Second Life toimii aika hyvin kuitenkin.
Joo.
Joo, ja Dystopia Writer sanoi kiitos, ja ensi kaudella paremmin hyvin meni tämäkin, eli kiitoksia sinne. Joo. All right. Tosiaan kiitoksia kaikille läsnäolijoille ja
Mediamika poikkeilepa kievarissa toistekin.
Niin. Täällä voi puhua ihmisten kanssa vaikka silloinkin, kun minä tai Oxygen tai siis Tuija ei olla paikalla.
Yes.
Joo, tosiaan käytäkäs todella paljon kiitoksia ja kiitoksia varmasti myös toi, niin tämä oli erittäin kiva kokemus, niin mä kerron tästä myös niin kollegani Tom Batesille tuolla Loporan yliopistossa ja Jissi Turstenssonille Islannissa ja Sannalle ja muille meille. Tämä on opettanut mulle kanssa tosi paljon ja Tuijalle erityisesti ja Joelle, mutta kaikille teille kohti olleet tässä, niin toi, oikein sydämellinen kiitos.
Ja sulapintaryhmässä on jo kuvia, että voitte käydä katsomassa. Okei, kiitoksia ja kuulumisiin ja morjens.
Kuulumisiin. Moi moi.